Малиновска пита. И продължаваме нататък. Последният гост, Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд. Добре дошъл, господин Чолаков.
Здравейте.
Здравейте. Веднага по темата. Върховния административен съд страхува ли се от политиците? Задавам този въпрос, ако някой не знае от нашите зрители и слушатели, защото вие се занимавате на ваша подсъдност с административните актове на изпълнителната власт, на местната власт, назначения и така нататък, всичко, което се случва в коридорите на властта под формата на решения, разпоредби и така нататък. Когато нещо пропуснах ли?
Не. Действително, Върховен административен съд се произнася по законосъобразност на всички административни актове, както от акта, който е постановен от кмета на един малък град, така и актове на Министерския съвет на министри. За нас това са си дела, това са си правни казуси и при постановяването съдиите от Върховен административен съд спазват единствено и само закона и доказателства по делото.
Така ще кажете?
Не, това е така.
Колко време вече сте председател на Върховния административен съд? Стана ли година?
Година и два месеца.
Година и два месеца. Каква, ако можете, разбира се, да го кажете, например, така, как се ревизира впечатлението ви отвътре? По-рано, като адвокат, вие сте се явявал на дела.
Но не забравяйте, че аз съм бил 5 години преди това съдия в този съд.
Знам, че сте били, но сега вече от позицията на ръководител на съда, какво проглеждате вътре?
Значи, стремим се да бъдем прозрачни, обективни и открити за всички.
Доколко, например, сега сещам за сайтовете.
Да.
Сайта на Административен съд София, доколко той ще продължава да бъде толкова нечетлив?
Вижте, аз не съм запознат с сайта на Административен съд София, тъй като все още занимавам с сайта на Върховен административен съд.
Върховен административен съд си е окей. Какво му правя?
Не само това, нали, аз направих риса действия, с които стана още по-прозрачен и още по-лесно се намира информация в него, тъй като тотално промених достъпа до този сайт. Преди да ви кажа, се заличаваха дори имената на министри.
Да, имаше един такъв период.
Имената на кметови и на административни органи. С моя заповед от преди 3-4 месеца това вече не е така. Но ако смятате, че действително...
А кой го беше направил от престаряване това?
Еми във времето имаше заповед на председателя, който го беше направил преди мен.
Тогава никак наистина не може да се постигне публичност на решенията. Това
сега... Аз се опитах и влязах веднъж през сайта отвънка и се установи, че не мога да намеря нито едно производство, което ме интересува.
Примерно, сега... не можехте да намерите, да кажем, май да не спомням конкретни имена, но името на някой министр, който е издал съответен акт.
Министрите не са лица, на които трябва да заличават личните данни.
Точно така.
Както и кметови, областни управители, а още по-малко Висш съдебен съвет, той също беше заличен.
Така.
Сега сме направили сайта така, да отговаря на всички законови изисквания и все пак да има достъп до него.
Между нас казано, понеже заговорихме за Административен съд София, не е лошо да възложите на някой или пък вие, ако имате време, да влезете в този сайт, да не ви описам аз неговите недостатъци.
Ще го направя.
Защото няма да отречете традиционно Върховния административен съд, т.е. въобще административното производство по се очаква съдилищата, след като Владислав
Славов беше първият председател
на вас,
след
който го създаде,
да,
който го възстанови. Той създаде тази достъпност, този сайт и това наистина беше...
И той беше най-хубавия сайт и продължава да смятам, че все още се е един от най-добрите сайтове. Сега в момента, нали, просто все пак във времето различните законови промени наложих тези ограничения, но смятам, че след като се спазва закона, може да се достави достатъчно достъпност и информираност на общество.
Така, и може ли да ми кажете все пак, имате ли вече наблюдение от промените, които влязаха в административно-процесуалния кодекс?
Значи административно-процесуалния кодекс започна да действа от 1 януари 2019 година. с изключение за данъчните производства, които влязаха в сила още през октомври месец миналата година.
Точно от тях исках да започнем.
Значи, да ви кажа, реални последици има от промяната в данъчното съдопроизводство. Голяма част от делата, така както и планирахме, се разглеждат вече в административните съдилища по седалище и местоживение на жалбоподателите. Правил съм една такава справка, нали, и мога да ви кажа, че в съдилища като Стара Загора, като Пазарджик, от октомври и ноември месец са постъпили много данъчни производства, които преди трябваше да се гледат в Пловдив. Също е положението и в съдилищата като Добрич, като Русе, но така или иначе по-конкретна и пълна справка за данъчните производства ще ми на 6 месечието.
Нека да ми е поне 6 месеца.
Да, точно говоря за 6 месечието. А по отношение на Върховен административен съд, ние прилагаме АПК от 1 януари и за един месец не мога...
Е малко кратко.
Кратко. Мога да кажа само едно като цифра, че миналата година за един месец във Върховен административен съд са били образувани 1700 дела. А тази година за януари месец образувани 600 дела. Но пак слагам една скоба, че голяма част от производствата в момента са без движение. Тъй като новите производства, които предвиждат плащане на държавни такси и при подписване, все още, нали, са без движение за изпълняване на тези указания.
Точно за таксите исках да ви попитам. Вие, ще да кажа, знаете, то няма как да не знаете. Президентът Радев наложи вето върху административно-процесуалния кодекс, който беше отменено, но едно от възраженията му беше за големия и несправедлив, ако го цитирам го малко свободно, размер на тези такси. Приемливи ли са таксите или месец е малко да разберете това?
Значи, да ви кажа, хората си плащат таксите. От тези дела, които сме образували от януари месец, които са оставени без движение, може би към 10 или 15 дела са прекратени поради неплащане на таксите. Плащат с таксите не само гражданите, но не знам дали все пак знаете, че такси плащат и административните
точно
органи.
Това беше най-голямото постижение,
нали,
на
тази. В началото, нали, административните органи бяха очудени, като оставихме без движение техните касационни жалби. Имаше обаждане от кметови, от юрисконсулти на общини, на областни управители, на министерства, включително, които казаха, че те не дължат такси. Но въпреки това се ги плащат, за да може, нали, да продължава производството.
Извинявайте за аналогията, която ще направя, но предишният събеседник от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, Красимир Георгиев, съобщи за едно продължение в закона за водачите, което освобождава полицайите от задължението да слагат колан.
Да, чуго това.
На автомобилите това е шокиращо.
Чуго това като предложение.
Онова, което исках да кажа като аналогия, е, че вие по този начин накарахте, образно казано, цялата администрация в България да си слага колана и да бъде равнопоставена на гражданите и на обикновените юридически лица.
Това беше идеята в тази промяна, защото преди ползваха привилегията, не плащаха никакви такси и всяко едно решение на първоинстанционния съд, дори и да е очевидно законосъобразно, те служебно го обжалваха до последна инстанция. Сега в момента има равнопоставеност между страните в производството за сплащането на таксите както от граждани и лица, така и от административните органи.
Хубаво е, че подчертавате това. Практически с промените в АПК, вие предишния път, един от предишните пъти, като гостувахте, го казахте, също ще спрете, наложили се модел на администрацията...
Държали до дупка.
Държали до дупка, независимо от това, че вижда, че решението, което е взела и съда...
На първа инстанция е правилно.
Да, е правилно.
Значи с тези такси...
И по този начин практически и онзи, който е обект, който е жалбоподател на това, би получил своите права, а не да чака, да.
Много по-бързо, още на първа инстанция, ако решението е в негова полза и съответно администрацията вижда, че няма смисъл да продължава, решението ще влезе в сила и си получи защита на правата много по-бързо.
Тоест, искате ли да кажете, че сте готов да продължите напред по пътя, за да защитите правото на законност за всеки жалбоподател?
Така ли иначе...
Говоря и за обикновен граждан, и за администрация.
Значи за това е Върховният административен съд и административното правоздаване. Това е единственият съд, който е призван да защитава правата и законните интереси на гражданите, на общите лица от администрацията. Ако го няма този съд, администрацията ще бъде безконтролна. Значи има нещо много важно, което се въведе в административно-процесуалния кодекс. То не се говори много за него, но много важно, че ако административният орган, без значение кой е той, не се произнесе в съответния срок, съда, констатирайки това не е произнасене, го изпраща за налагане на глоба. Има разписани глоби за бездействието на администрацията. Това е много важно. И тя глобата е персонална.
Къде ще отиват тези глоби?
Има си специални органи, които ще налагат глобите.
Къде ще отиват?
В полза на бюджета.
В полза на бюджета. Тоест, вие ще увеличите и евентуално приходите към фиска, така ли?
Значи, според мен е по-важна санкцията, която да дисциплинира административни органи да се произнасят, mm-hmm. а не да мълчат.
Така, преди около месец, мисля, не съм точна в датата, вие проведохте пленум на Върховния административен съд, на което гласувахте становище по делото срещу промените в административно-процесуалния кодекс, внесено в Конституционния съд.
Действително,
кой е вносителят?
Действително, в Конституционния съд има три конституционни жалби против различни промени в административно-процесуалния кодекс. Те в общи линии са групирани в четири групи. Първата група, това е подсъдност, т.е. разтоварване от към дела, които отиват към административните съдилища и едноинстанционност. Това е първата група. Втората група са открити и закрити заседания. Третата група е държавните такси. И четвъртата група и още една група имаше във връзка с тези жалби. Жалбите са внесени от народни представители от БСП. Има внесена конституционна жалба от президента. Има внесена конституционна жалба и от омбудсмана. Те са обвинени в едно производство. Във връзка с тези конституционни жалби ние взехме становище по тяхната основателност, като ние считаме, че единствено основателни са тези жалби в частта им относно закритите заседания.
Точно това ще я да ви кажа. Там беше най-тесният момент, ако мога да се изразя. Кои заседания да бъдат закрити,
точно,
кои да бъдат
и открити.
Честно казано, обществото е повече за откритостта на заседанията, отколкото
и Върховният административен съд е бил винаги за това. Заседанията да бъдат открити. Открити заседания са гаранция за това какво се случва в тези производства. Искам само да върна малко по-назад във времето, когато още беше във вид на законопроект изменението в АПК, ние отново взехме становище.
Вие бяхте възразили тогава?
Категорично, ние отново възразихме против закритите заседания. Ние считаме, че публичността е важна за законността и за визията на Върховния административен съд. Сега отново считаме, че конституционните жалби във връзка с тези закрити заседания са основателни.
Знаете, че е много не искам да кажа модерна, болна, болезна на темата за корупцията. Ще ви задам въпроса малко по-общо, а вие ще решите докъде да влезете в Съзирате ли, имате ли поглед, правите ли така, имате ли нагласа, дал ли сте инструкция, че ако в някой от дела за разглеждане на определени административни актове, на която и да е власт, се долови полъх на корупция, съда трябва да сигнализира в прокуратурата?
Сега
каква физиономия направихте?
Да, защото разбирате ли, че ние се произнасяме по законосъобразност на един административен акт.
Вие се произнасяте
дали спазна процедурата за издаването на този акт и дали
вие се произнасяте по реквизитите на дадения административен акт.
Не, първо по процедурата, това е част от
реквизитите. Да,
и след това казваме дали този акт противоречи или не на закона. Съответно, констатирайки противоречие в закона или процедурата, ние го отменяме. Ние не сме орган, който следи за корупционни практики, а и няма как в едно административно производство да има такива данни и доказателства.
Всеки гражданин, бих казала, нека да не звучи като клише, би е длъжен или би следвало да е длъжен, ако има съмнения за корупционни практики, да сигнализира, не случайно се създаде след толкова дебати дали анонимен сигнал или личен сигнал може да подадеш до комисията за корупцията.
И не само, има си специализирани органи на съдебната власт, има си градска прокуратура. Ако някой има такива твърдения, съответно следва да се сезира съответните
органи. Тоест не може да се очаква, че административния съд, съдилища ще бъдат така източник на сведения за корупционни практики.
Това не е нашата работа.
Задавам ви въпроса не случайно.
Аз разбирам.
Свързано с, примерно, нашумялите, ще ги нарека най-общо, екопроцеси, които не са един и два.
Там ние констатираме, съответно, когато говорим за делото за Пирин,
да,
ние констатираме, че има нарушение на закона и го отменяме.
Така, и от тук нататък, ако прокуратурата пресени, тя трябва да се самосезира.
И не само това. Прокуратурата участва в нашите производства.
Така, значи, участва в Върховната административна прокуратура.
Това дело се гледа само в нашия съд.
Да.
На тришление печеление състав. Да. Нали? За това, че Върховната административна прокуратура се участва на пълно основание, ако тя смята, че има някакви такива данни.
Да го прати в КОМПИ.
Съответно, следва да самосезира прокуратурата.
Или да прати решението в КОМПИ.
Решението кое е на съда?
На съда.
Но то решението на съда
е... Това е публично, ще кажете, те да си го взема.
Разбира се.
Разбирам, че се цели не намеса на един орган в друг, но все пак би трябвало, според мен, казвам ви го като журналист, да има някаква взаимовръзка между тези органи.
Добре, но разберете, че ние проверяваме единствено само дали актът е законосъобразен.
Така. Все пак обаче вие получихте огромен брой упреци, че спирате развитието на скитуризма в Пирин.
Да. И?
И? Да, спирам.
Значи, ако бяхме постановили обратния такт, щяхме да получим упреци от екозащитниците. Решението е такова, защото такъв е закона. Такива са доказателства по делото и решението е постановено само единствено в основа на събрани доказателства, вътрешното убеждение на съдиите и закон.
Как ще отхвърлите обаче, господин Чолаков, не към вас,
да,
подозрението, че така наречените зелени екозащитници, които са общо 5 на брой, но ползват десетки милиони, може би вече стотици са станали с течение на времето, от различни неправителствени организации, практически оказват силно влияние върху взимане на съдебни решения. Като казвам влияние, не казвам конкретно с какво и как, но вие ме разбирате.
Значи тези организации имат допуснато от закона правен интерес да обжалват тези актове, използват предоставеното им право и те го използват на 100%.
Тоест...
Имат тези права.
Ние сме си избрали тези закони.
Значи ние прилагаме закона какъвто е. Те си използват своите процесуални права, които ни дава закона.
Добър. Отговор.
И европейските институции, които са допуснали съответно това задължително участие на екозащитниците.
Поредното екологично дело, плажа Корал, който може би е... Наистина, поредната брънка от веригата подобни случаи. Защо се стига до подобно съдопроизводство? Къде е недостатъка на закона?
Така, делото Корал, аз вече не за първи, за втори път, нали, обяснявам.
Точно се говори много пъти, защото казвам ви, това е модел.
Това е едно производство, което върви при нас от доста време и става въпрос за едни разрешения за строеж, които са издадени от 2006 година. От 2006 година, когато все още е нямало закон за устройство на Черноморското крайбрежие, нямало е закон за опазване на околната среда и закон за биологичното разнообразие. Какво се е случило? По реда на реституциите съответно са възстановени тези земи. Впоследствие те са станали урбанизирани територии, издадени са подробни устройствени планове, издадени са разрешения за строеж и държавата много по-късно започва да нанася там съществуващи дюни. И тук се получава конфликта между частника, който си има признато и свещено право на собственост и съответно неприкосновената държавна собственост, каквито са дюните. Ако всичко това беше започнало много по-рано във времето, още когато се реституираха тези имоти, да не влизат те в урбанизирани територии, да са нанесени предварително тези защитени територии, нямаше да стигне до този конфликт в момента.
Един последен въпрос. Вие сте член и по право на Висшия съдебен съвет. Такива сте главният прокурор Цацаров, вие като председател на Върховния административен съд и председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. Кой е най-тежкият проблем в Висшия съдебен съвет?
Висшия съдебен съвет има проблеми, които ги решаваме ежедневно. Аз не мога да кажа най-тежкият проблем във Висшия съдебен съвет.
Аз ще ви кажа. И вие сигурно ще се съгласите, но ще засегне и вашите права. Правото на Върховния касационен съд да създава тълкователни решения, които са надзаконови актове. Такова право има и Върховния административен съд на тълкователни решения. Затова казах, но понеже според мен като граждани ВКС някак обхваща по-голям патримониум на прилагане на своите решения и може много по-лесно да бъде заподозрян Лозан Панов, че обслужва нечии финансови или политически интереси.
Значи тълкователните решения, както Върховния административен, така и Върховния касационен съд се вземат с болшинство от съдиите в тези съдилища. Затова, че ако съдиите в определен съд са взели такова тълкователно решение, те се излагат съответните мотиви, защо са го взели.
Добре, за финал, кратко. Трябва ли да се запази правото на тези два, съдилища, Върховния, административния и касационния, да могат да взимат тълкователни решения или трябва да се въведе условието, че ако се вземат такива решения, те трябва да минат през Народното събрание, да бъдат гласувани като промяна в съответния законопроект.
Значи, вижте, тълкователни решения се взимат само във връзка с противоречива и правна практика.
Да, точно така, когато се установи противоречива практика, да се промени закона.
Това е съдебна дейност. Тя е различна от законодателната. Значи, всички власти при нас са разделени. Няма как тълкователно решение на ВКС или на вас да мина на гласуване в Народното събрание.
Ако то касае радикална промяна на закона.
Значи, след приемането на това тълкователно решение, законодателят има своята възможност да реагира.
Тоест сами да се сетят. Добре. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех. Ще се видим най-късно след 6 месеца, за да докажете за резултатите
да,
от АПЗ.
Да, задължите.
Заповядайте. С това, уважаеми зрители на канал 3, слушатели на Радио К2, приключва днешното издание на Беновска пита, днес на 10 януари. Гледайте повторението, както винаги, вечерта от 23.15 часа и го слушайте по К2. Благодаря ви, че бяхме заедно. До следващата неделя. Беновска пита.